Ons skriflesing vanmôre is uit Joshua hoofstuk 24. Joshua 24 vanaf vers 13 tot 28. Ek hou dit vir ons voor uit die nuwe vertaling, maar ek gaan wel ons fokusverse herhaal uit die ou vertaling. Joshua 24 vanaf vers 13. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of, as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad nie daarom om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here, ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slavernij gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat in julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n eind aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. Joshua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf, 'n groot klip gevat, en het daaronder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die volk gesê, sien julle die klip? Hy sal die getuie teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees, dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Joshua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Ons teksverse is vers 13 tot 15. Ek herhaal dit vir ons uit die ou vertaling. So het ek julle dan 'n land gegee waar julle nie aan gearbei en stede wat julle nie gebou het nie, dat julle daaraan kan gaan woon. Wingerde en olyfbome wat julle nie geplant het nie, daar eet julle van. Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar ander kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kan jy kies om God te dien? Nou praat ons spesifiek van 'n geloofskeuse. Ek wat al reeds glo, ek wat al reeds verlos is, ek wat wedergebore is, ek wat God ken. Moet ek kies om God te dien? Of is my diensbaarheid en my toewyding aan die Here iets wat eintlik outomaties, wat sommer so gebeur? Eintlik waarop dit neerkom is, ons vra, het ek 'n verantwoordelikheid in God se verbond met my? om 'n bietjie perspektief hieroor te kry, kom ons gaan kyk kortliks na die boek Joshua en dan spesifiek vers 24. Die kern van die boek Joshua is, God is getrou. Niks wat God al ooit gesê het, niks wat God al ooit beloof het, het vergete agtergebly. God kom sy beloftes na, altyd. Is die kern van die boek Joshua. En nou in hoofstuk 24 sien ons die volk is in Sichem. En die generaal Joshua is aan die woord. Vers 1 tot 12 vertel hy hoe getrou God is en was. Vers 13, een van ons teksverse, is eintlik 'n opsomming daarvan. Wat hier by Sichem gebeur, geliefdes, is verbondshernuwing. God praat met sy volk wat hom al reeds ken. En dan kom die volk te staan voor die heiligheid en die grootheid van God, en dan sien hulle hulle eie onheiligheid en hulle eie ontrou. Dis wat gebeur wanneer die mens voor God te staan kom. Vers 14 en 15 sien ons die volk staan voor 'n keuse. Dien God of dien die gode? Die vraag is ten diepste of hulle weer hulle self sal toewy, of hulle toewyding aan God sal bevestig. En dan stel God uit loutere genade hulle in staat om opnuut te bekeer en hulle self aan God toe te wy. Dis nou alles goed en wel en jy vra dalk, wat het dit met my uit te maak? Wat maak dit met my? Alles goed en wel dat daar 'n toegewyde volk in die verlede was. Wat beteken dit vir ons vandag? Dis hoekom ons na die volgende punte gaan kyk. Eers moet ons sien, wie is God voor wie die volk te staan kom? Wie is hierdie God voor wie ons ook te staan kom? Tweedens, sien ons dat ons God moet vrees en dien. En uiteindelik moet ons ook self ondersoek doen. Staan ons ook voor hierdie keuse? Staan ons ook voor hierdie verantwoordelikheid om te kies God of gode? Dit is die drie punte wat ons gaan bespreek. Eers, wie is God voor wie die volk te staan kom? Vers 19 sê dit baie duidelik. Hy is die heilige en die jaloerse God van die verbond. Hy is heilig, want hy is anders. Hy is God. Hy is Yahweh, Adonai. Hy is die koning. En hy is jaloers, want hy is God van die verbond. Hy het 'n volk, en het 'n sy volk. Hy deel hulle nie. Nou, hier is nie die menslike jaloesie wat ek en jy so goed ken nie. Dis 'n heilige, dis 'n goeie jaloesie. Want God wat goed is, soek die goeie vir sy volk. As ons vers 13 verder lees, dan sien ons presies dit. Dat God is die gewer van alles wat goed is. Die hele gedeelte van vers 1 tot 12 vertel dit. Hy het aan die volk 'n land en 'n stad gegee. Hy is die gewer van nageslag en erfenis. Dan staan daar dat hy ook aan hulle stede gegee het. Hulle het dit nie gebou nie, God het dit laat bou. Ons sien, God is ook die alwyse argitek. Hy is die ontwerper van formaat. Hy bepaal die kleur van elke blaartjie, elke ster. Hy bepaal waar die oseane begin en die droëgrond eindig. Dink weer hoe kunstig het God nie die mens in mekaar geweef nie. Uit die stof van die aarde het hy hulle gemaak. Ons het dit ook gesing, Psalm 139 vers 7. U oog sien in die dieptes neer. U het my gebeente aanskou, o Heer, toe ek van mense ongemerk, soos kunsborduursel fyn bewerk. Gemaak is in die aarde onder 'n toonbeeld van u skepingswonder. Dan lees ons dat hierdie God ook regeer. Vat net hierdie gedeelte in vers 13. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Net daardie gedeelte. God laat bome opkom. Hy laat wingerde druiwe dra. Hy regeer oor die seisoene. God regeer oor die aarde. Psalm 104 vers 2 en 3 sê dit prachtig. Met majesteit en heerlikheid is u bekleed. Wat u self omhul met die lig, soos met 'n kleed. Wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Wat sy solders bou in die waters en wat van die wolke sy waar maak. van hierdie gedeelte, wat op die vleuels van die wind wandel. Ja, hy is ook die regeerder. Ons bestudeer en ons oordink die lewende woord van die lewende God. Dit is hoekom ons wat gedoop is en ons wat deel het aan die beloftes en die verbond van God, ons staan ook voor hierdie God te staan. Voor die heilige, jaloerse God, die goeie gewer, die alwyse argitek. Ons staan voor hom wat nou regeer. Hy skep 'n land, hy vestig 'n stad, hy laat wingerde druiwe dra en bome groei, hy bepaal die seisoene, die draai van die aarde, die hele kosmos is in sy hande. Kan jy voel hoe jy kleiner en kleiner en kleiner begin word met elke woord wat jy lees in vers 13? Dis hoekom vers 14 ons oproep om God te vrees en om te dien. Hoekom moet ons God vrees? Wat beteken dit? Hoekom is dit nodig? Die antwoord is eenvoudig. Om God te vrees, beteken eerstens dat jy jouself in die regte verhouding met God sien. Jy is die verbondskind, hy is die verbondsonderhouer. Jy is die kind, hy is die ouer. Jy is die skepsel, hy is die skepper. Jy is die mens, hy is die heilige. Jy is die sondige afhanklike, en hy is die gewer van alles wat goed is. Hoe precies moet ek hom dan vrees? Nuwe vertaling sê, betoon eerbied aan die Here. Kom ons praat van respek. As ek die Here vrees, dan het ek respek vir hom. Maar het gaan verder as dit. As ek die Here vrees, dan bewonder ek hom. En ek het ontzag vir hom. Ontzag beteken om verstom, om eindelijk oopmond verbaas te staan oor die heiligheid en die grootheid en die getrouheid van God. Ons wat God vrees, kan nie nou daarby bly nie. Ons kan nie net bly by een gesindheid nie. Vers 14 gaan verder, dien hom. Dien hom met opregtheid en met trou. Die nuwe vertaling sê, betoon eerbied aan die Here en dien hom. Geliefdes, moenie eers daaraan dink om God te dien, as jou gesindheid nie eers reg is. Moenie eers daaraan dink om God te dien, as jy nie eers eerbied en bewondering en respek vir hom het nie. As jy hom nie vrees nie, jy sal hom nie kan dien nie, of althans jy sal het nie volhou nie. As jy nie God bewonder en hom respekteer nie, kan jy maar ophou. Sien jouself eers in die regte verhouding met God. Jeremia 12 vers 3 sê, U ken my Here, U sien my en toets my gesindheid teenoor U. Die Here ken ons gesindheid. En as ons gesindheid reg is, as ons die Here vrees, dan kan ons vra, maar hoe dien ek hom dan? Hoe dien ek God? En om die Here te dien, om te dien soos die Bybel dit hier noem, beteken gewoon om jou energie op iets te spandeer. Om te bestee, jou energie op iets te bestee. So vers 14 sê, dien hom met opregtheid. Kom ons stel het 'n bietjie anders om dit makliker te verstaan. Ek bestee my energie op God met opregtheid. Dit beteken, in my eenvoud, verwag ek niks anders nie as die goeie van God. My morele waardes is in lijn, is op die standaard wat God stel. En ek twyfel nie aan sy grootheid nie. En daarom dien ek hom vir hom. Ek dien nie God vir iemand anders nie. Ek dien God, want God is God. Hy is die enigste Here. Verder sê vers 14, dien hom met trou. Ou vertaling sê, dien hom in waarheid. Kom ons sê dit weer 'n bietjie anders. Ek bestee my energie op God in waarheid. Dit is 'n baie belangrike konsep in die Bybel, geliefdes. Want dit beteken om God te dien in waarheid, beteken om 'n afprenting, om 'n stempel te wees van God se karakter. Om 'n weerkaatsing te wees van wie hy is. Kom ons gebruik die volgende beelde. Wanneer jy op 'n helder dag afkyk na 'n spieelgladde poel water, en jy kyk af, dan sien jy jou eie weerkaatsing. Die weerkaatsing is nie jy nie, maar dis 'n replika. Ander beeld, as jy 'n foto vir iemand wys, dan is die foto nie jy nie, maar dit verteenwoordig jou. Is dit nie een van die eerste dinge oor God en die mens wat ons in die Bybel lees nie? Genesis 1 vers 27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Kom ons sê dit so. Om God te dien in waarheid of met trou, beteken, ek bestee al my energie daarop om God te verteenwoordig. Ek dien God om al hoe meer te word soos God. Laat het by jy insink, geliefdes. Die hele boek Leviticus loop oor daarvan. Wees heilig, want God is heilig. En kort, kom ons vat al die lyne wat ons nou gehad het deur die preek en kom ons trek dit saam. Deur middel van sy woord staan ons ook voor die heilige jaloerse God. En die gewer van alles wat goed is, die verbondsonderhouer, eis dat ons hom sal vrees en dien. Dit is hoe die alwyse argitek sy raadsplan in mekaar gesit het. Dis hoe hy vandag nog regeer. Respekteer, bewonder die Here. Staan oopmond verbaas oor sy almag. Dien hom opreg en eerlik. Dien hom in waarheid. Wees heilig, want God is heilig. Nou dat ons gesien het wie God is, wat hy doen en hoe hy regeer, kan jy al begin sien dat jy wel 'n verantwoordelikheid het in die verbond? Kan jy sien dat jy 'n keuse het? Dat dit 'n aktiewe deel van ons lewe moet word om God te respekteer en te dien? Dit is 'n baie pertinente keuse tussen God en die gode. En ons staan vandag voor God en hy wys dit vir ons uit. Kies. Toets, besluit, wie wil jy dien? God of die gode? Sien, ons kan nie neutraal bly nie. Ons dink partykeer, vandag dien ek God voluit. Vandag bestee ek al my energie op God en môre kan ek maar weer 'n bietjie ontspan. Ons dink ons het hierdie twee opsies. Jy kan God dien, of jy kan hom 'n bietjie minder dien. Dis 'n gemaklike illusie wat ons vir onsself geskep het. Maar dit is nie wat die skrif openbaar nie. Die skrif leer, wees heilig, want God is heilig. Nie, wees 'n redelik gemiddelde Christen. Broer en suster, jy is nie op 'n geestelike dieet nie. Dis of voluit vir God, of voluit teen God. Vir die mens is daar geen middeweg. Jy het 'n keuse. Maar ons moet hierdie keuse baie mooi verstaan. Nee, jy kan nie kies om verlos te word nie. Jy was dood in die sonde. Saam met Christus is ons uit die dood uit opgewek. Gaan lees weer Romeine 6. Jy kon nie kies om opgewek te word. En niemand kan kies om uit die doodheid op te staan. En dit is toch logies. Maar hierdie opwekking is die gees wat sny tot in die diepste kamers van die hart. Dit is die gees wat van ons totaal nuwe mense maak. Nie anders nie, totaal nuut. Dit is die gees wat ons hart en ons wil verander. Die Dordtse leerreël sê, dan word die wil wat nou verander is en vernuwe is deur die gees, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit ook self. En daarom kan die mens, deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Sien jy, om jouself weer opnuut aan God toe te wy, gebeur deur die genade van God, maar, hier is 'n groot maar. Dit is ook jou verantwoordelikheid. En hier is vir ons net so groot misterie soos die drie-eenheid van God. Kom ons probeer om dit 'n bietjie duideliker te maak aan die hand van twee teksverse. Die eerste is Jeremia 2 vers 19 en dan Genesis 18 vers 19. Eers Jeremia 2 vers 19. Die kwaad wat jy gedoen het, sal jou straf word. Omdat jy van my af weggedraai het, sal jy daaronder ly. Jy sal agterkom hoe rampspoedig dit is. Jy sal proe hoe bitter dit is om my die Here jou God te verlaat. Om geen eerbied meer vir my te hê nie, sê die Here, die Almagtige. Hoor tog wat sê die Here. Jy is jou eie grootste vyand. Jeremia 17 vers 9 sê, die mense hart is bedriegliker as enigiets anders. Gaan kies jou slegte gewoontes, gaan kies die versinsels van jou eie hart. En God kan jou in jou eie kwaad laat rondploeter. Maar kom ons stop net eers daar. Wat is die versinsels van my eie hart? Wat is my afgode? Onthou die boek Joshua gaan oor God wat getrou is. En afgode is presies die teenoorgestelde. Afgode is ontrou. Afgode kan geen vastigheid bied nie. Jou afgode is enigiets waarin jy jou vastigheid soek buiten God. Dink vir jouself. Jou meisie of jou kerel, jou pa of jou ma, jou broer of jou suster, selfs jou predikant, word jou afgod, wanneer jy jou vastigheid in daardie persoon soek en nie in God nie. Jou akademie word jou afgod, wanneer jy jou vastigheid soek in jou prestasie en nie in God nie. Jou finansies word jou afgod, wanneer jy jou vastigheid soek in jou banksaldo en nie in God nie. So kan ons aangaan. Die punt is, jy moet gaan weeg. God aan die een kant, en jou afgode aan die ander kant. Die energie wat jy bestee aan jou afgode, die energie wat jy bestee aan God, watter een weeg swaarder? En is juist dan, dat ons besef en dat ons sien, dat my afgode heel dikwels al my energie vat. Dat my afgode amper altyd meer aandag geniet. En juist dan moet ek my opnuut toewy aan God. Juist dan moet ek my onder die heerskappy van die Gees gaan stel, bewustelik. En daarin lê die genade. Want die Gees maak ook dat ek dit wil doen. Maar ek moet daarna smag. Ek moet daarna verlang. Kom ons gaan kyk nou na Genesis 18 vers 19. Ek het Abraham gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel, om op my pad te bly deur te doen wat reg is, sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. So, deur God se genade word mense opgeroep om te doen wat goed en reg is, sodat hy sy beloftes aan hulle kan nakom. Dit is wat gebeur hier met Joshua en die volk. Joshua sê, kies vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Bly by dit wat goed en reg is. Ja, geliefdes, laat jou buig deur die woord. Luister na die Gees. Jeremia 6 vers 8 sê, laat jou tugtig. Neem die waarskuwing ter harte dat God nie sy rug vir jou draai nie. So stel die nuwe vertaling. Neem tog hierdie waarskuwing vandag ter harte. Kies God en laat staan jou gode. Moenie die Gees bedroef nie. Hier is 'n sterk vermaning, geliefde gemeente. Maar het jy ook die wonderlike troos in Genesis 18 vers 19 gehoor? God wil sy beloftes aan ons nakom. Hy wil dit. Wat sy beloftes? Dit is die beloftes wat hy ook destyds aan Israel gemaak het, en wat hy ook nagekom het. Dit is die belofte van vers 13, van 'n land en 'n stad. God sal ook aan ons 'n ewige land en 'n ewige stad gee. Ons kan dit verseker weet. want ook dit staan in sy woord, Openbaring 21. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. 'N heilige stad wat pas by ons heilige koning. 'N nuwe aarde wat pas by ons wat nuut gemaak sal word. Soos die Here getrou bly deur die eeue aan Israel, sy uitverkorene, so sal hy ook getrou bly aan ons. Ons gaan dit ook sing na die preek. Wat die Heer nog meer vervul het, bly verborge. Tot die stond al die wonders ons onthul het van die ewige vredesverbond. Dan hierdie. Ja, wanneer die Here kom, dan word ons gelyk aan hom. Want ons sal in klare omlyning om aanskou in sy verskyning. Ons staan nou, maar ook elke dag voor die heilige, jaloerse God. Die goeie gewer, die alwyse argitek, en hy regeer nou. Het vraag van ons elkeen selfondersoek. Geliefde, vrees jy die Here? Respekteer en bewonder jy hom? Staan jy verbaas oor sy almag? Dien jy hom opreg en eerlik? Dien jy hom in waarheid? Hierdie selfondersoek is nodig, elke dag, maar vooral omdat ons vanavond aan die nagmaalstafel gaan sit. Neem God se waarskuwing vandag ter harte, laat jou tugtig. Laat staan jou gode, kies om God te dien. Na die preek gaan ons het ook sing en bely, dat terwyl ons middelaar se verskyning, inwag uit die heiligdom, sal ons hom wat getrou is, van harte soek. Amen. Driemaal Heilige Vader, Seun en Gees, wat 'n liefde en volle lewe het u ons nie gegee nie, dat u ons u kinders noem. U die goeie gewer is ewig getrou. Hoe wonderlik is dit nie om te mag weet dat alles wat u vir ons sê, alles wat u beloof, staan ewig vas. U ken ons lewens. U ken ons gedagtes, alles is voor u. U wil vir ons 'n God wees. Dis die wonder van u ewige vredesverbond. Here ons wag. Ons wag vir ons Heiland se verskyning. Wanneer hy weer op die wolke sal kom. Here, gee tog, dat ons dit altyd voor oë sal hou. Dat ons nie in die tydelike dinge van hierdie wêreld sal vaskyk nie, maar dat ons sal leef met die besef dat ons ewigheidswaarde het. Ons sal u een van die dae sien, in klare omlyning. Dan sal ons aan u gelyk word. Maar tot dan, soek ons u van harte. Ons wil u bewonder. Ons wil u respekteer. Ons wil ontzag vir u hê. Ons wil u opreg en eerlik dien, Here. Ons wil u ook in waarheid dien. Sny met u woord tot diep binne in ons hart. Here, grou in die diepste donker hoeke van ons wese en sny uit wat nie vir u aanneemlik is nie. Ons stel ons opnuut weer onder die heerskappy van die Gees. Abba, Vader, ons staan in die diens. Laat ons weer met woord en daad uitroep, ons is tot heilig wees uitverkies. Ons is uit God gebore. Saam met Christus is ons opgewek tot 'n nuwe lewe. Mag ons ook weer vanaand aan die nagmaaltafel verkondig en bely. Berei ons tog ook voor, vir wanneer ons aan die tafel kom sit, dat ons opnuut weer voor u sal stel, dat ons onsself aan u sal stel, en onsself sal toewy as lewende offers, want aan U kom toe die lof, eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.